Rok a proti.
Jak víte, z celého dopoledního vysílání je během posledních hodin, minut a snad i vteřin do půlnočního termínu splátky MMF vyvinulo Řecko zběsilou aktivitu, aby přece jenom těsně před dopadem na zem ještě ten náraz vybralo. Premiér Tsipras přišel po pátečním a zdálo se, že definitivním krachu jednání s dalším návrhem na řešení dluhu, ale ministři financí eurozóny zatím jeho návrh nepřijali. Další videokonference bude asi za půl druhé hodiny. Desetitisíce Řeků demonstrovali včera večer v Aténách proti vládě a na podporu Evropské unie. V každém případě Atény splátku 1,5 miliardy eur Mezinárodnímu měnovému fondu neuhradili a požádali o její odklad. Jsou tedy fakticky v platební neschopnosti. A v neděli se bude v Řecku konat referendum o přijetí nebo zamítnutí návrhu věřitelů s velmi nejistým výsledkem. Tedy možná se bude konat. Karty pro a proti jsou rozdané, já jsem Tomáš Pavlíček a pořadem vás provedu. V pražském studiu vítám ekonoma Raiffeisen Bank a externího poradce ministra financí Aleše Michla. Dobrý den.
Hezký den, díky za pozvání.
A do brněnského studia zdravím vedoucího zahraniční redakce deníku Referendum Petra Jedličku. Dobrý den i vám.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Pánové, zkuste mi prosím odpovědět do jedné minuty na začátek. Jestli považujete řecké referendum o podmínkách věřitelů spíš za dobrou nebo spíš za špatnou zprávu, Aleš Michl?
Dobrá zpráva, ale asi nic nevyřeší.
A můžete to rozvést ještě, proč myslíte, že to je dobrá zpráva? Protože všichni vaši kolegové říkali, že to je opravdu velmi nebezpečné pro celou Evropu.
No já si myslím, že je dobře, když se politik ptá svých občanů na názor a když se není jistý, tak se prostě zeptá v referendu.
A není vám trochu jaksi nepříjemné, že třeba z toho můžou plynout nějaké až třeba katastrofické důsledky?
Řecko teď už vybírá jenom mezi horšími scénáři, takže teď už neexistuje nejlepší scénář, teď už existuje lepší z horších scénářů.
Tak co soudí o referendu Petr Jedlička?
No já to nevnímám jakoby tak černobíle, uvědomuji si ta velká rizika, která plynou z toho současného stavu i nějaká další negativní průvodní věci, které to referendum provází, jako je problematičnost položení té otázky nebo načasování toho referenda, ale v podstatě si myslím, že je to zpráva dobrá. Ten první, a to ze 4 důvodů, ten první v podstatě zmínil už pan Michl. To já si myslím taky, že lidé by měli mít možnost, když se jedná o nějakou zásadní věc, která překračuje mandát té dané vlády, tak se k takovýmhle věcem vyjádřit. No ale pak jsou tady ještě 3 další důvody. Jednak, že se tím trochu zpřehlední situace, budeme vědět, jestli řecký lid si teda myslí to též, co dělá řecká vláda. Potom další důvod je, že z hlediska politického to bylo v té dané chvíli od řeckého premiéra zřejmě nejlepší rozhodnutí, protože ať už by ten poslední návrh ten pátek, respektive čtvrtek odmítl nebo přijmul, tak by tím vzbudil v Řecku daleko vyhrocenější emoce. A ten čtvrtý důvod je, proč si myslím, že to v podstatě dobrá zpráva, principiální, protože když se podíváme na podstatu té roztržky, která vlastně iniciovala celý ten proces, který k referendu vede, tak v této roztržce šlo o to, jestli má reprezentant lidu, zde tedy řecká vláda, právo si určovat způsob, jakým dostojí svým závazkům. Jo, tady podle mě to je jedno ze základních demokratických pravidel a mám pocit, že zástupci věřitelů na něj jakoby zapomněli, takže je z tohohle hlediska v podstatě dobře, že se jim to formou referenda připomíná. V posledku, když to dopadne dobře, tak to může prospět kvalitě demokracie v celé Evropské unii, když teď to vypadá všelijak divoce.
A začneme tím aktuálním vývojem. Jak na vás, pane Michle, působí ten nejnovější řecký návrh na řešení dluhové krize, tedy žádost o 2letou dohodu se záchranným fondem ESM a restrukturalizaci dluhu?
Podle mě nic neřeší a za ty 2 roky bychom se tady zase sešli znovu. Zase by byly titulky a ty samé. Zase by byly zamrzlé bankomaty. Čili já bych tam chtěl vidět cestu k růstu Řecka. To je klíč. Takže podle mě teď klíč nejsou peníze. Ten návrh je od penězích. Jak se seženou nové peníze, nechá se 2 roky znova čas a během těch 2 let budeme doufat, že Řekové něco udělají. Čili já bych chtěl vidět, jak oni se obrátí k cestu k růstu. Za mě jako makroekonoma já vidím jedinou možnost prostě odejít z eurozóny, vsadit na slabší kurz a pokud tam ještě nějaké podnikání zbylo, což není jisté, ale pokud tam ještě něco zbylo, tak slabší kurz by měl té zemi pomoct i přes prvotní fakt bankovní krizi, bude to fakt drsný, ale měl by jim pomoct prostě nakopnout podnikání, nakopnout export a vydělat nějaké peníze z zahraničí a nakopnout i turismus víc.
Co vy si myslíte, pane Jedličko, o posledním návrhu Alexise Tsiprase?
Já myslím, že vnímám to tak, že to bylo už takové jako poslední zoufalý pokus, poslední zoufalé gesto, jak jste říkal přesně v tom úvodu, stlumit ten náraz, ale myslím si, že už teďka je to vlastně pase, teď se čeká na to referendum v tom veřejném prostoru evropském, se bojuje o to, jak to referendum bude vykládáno, kdy vláda se vlastně snaží, řecká vláda Syrizy se snaží o to, aby to rozhodnutí ano nebylo o typu reform, které má další vláda nebo ještě tato vláda, pokud se udrží, prosazovat ano ne v suverenitě, to znamená tomu, o čem jsem mluvil v tom úvodním vstupu, zdali má řecká vláda právo si sama určovat způsob, jakým dostojí závazkům. Zatímco zástupci věřitelů a řecká opozice se snaží to referendum zarámovat tak, jakoby ano ne eurozóně, potažmo ano, ne celé evropskou unijní budoucnosti Řecka. Tak nevím, která ta interpretace zvítězí, to uvidíme, asi část lidí si vybere to, část lidí si vybere to a uvidíme, který bude víc.
Tak k tomu se ještě chci dostat určitě v druhé části tohoto pořadu, ale pane Michle, tady to zaznělo od pana Jedličky, už tuším, že po druhé. Tedy má podle vás Řecko právo si určovat ten způsob, jak dostojí závazkům?
Ano, může si určit, že nezaplatí, ale pak bych mu už nikdy v životě nepůjčil. Jo, teď se stalo, že poprvé v historii vyspělá země, jestli můžu o Řecku říct, že vyspělá země, když se takhle chová, nezaplatila včas splátku Mezinárodního měnového fondu, takže pokud je to jeho rozhodnutí, tak dobře, ale pak klíčové je, že mají problém se solventností celé země, protože pak si myslím, že jako se nemůže divit, že by mu někdo nepůjčil.
Takže vedla, pane Jedličko, ta snaha si vybrat nějaký způsob k tomu, jak dostat závazkům, k tomu, že teď je vlastně Řecko v platební neschopnosti a že je to poprvé vlastně, pokud jsem dobře četl ty komentáře, v dějinách Mezinárodního měnového fondu, kdy vyspělá země jako Řecko nezaplatila splátku tomuto fondu?
Svým způsobem ano, ale já myslím, ještě bych to doplnil o takový širší, dlouhodobější kontext, jo, protože já jsem tím spíš myslel, když jsem mluvil o právu vybrat si způsob, jakým dostojím závazkům, tak ani ne tu věc, jak splatit teďka tu splátku Mezinárodnímu měnovému fondu, ale to, jak naplnit dohodu, která se celé to jaro vyjednávala mezi zástupci věřiteli a mezi řeckou vládou, kdy jsme mohli vidět, že ty jednání pokračovala teda dost dlouho, stanoviska se neustále zbližovala, byla tam nějaká dohoda na primárním přebytku, byla tam nějaká dohoda na základních reformách a když už to vypadalo, že ten kompromis je opravdu strašně blízko, že se rozcházely názory jenom v podstatě v otázce výše DPH, v otázce podoby důchodového systému, tak v téhle situaci, bylo to minulé pondělí, řecká vláda podala návrh, který byl jakoby z její strany na hranici toho, co ona byla schopná ještě před vlastní stranou a před vlastními voliči obhájit. No a ve čtvrtek se tenhle návrh vrátil červeně proškrtaný od Christine Lagardové z Mezinárodního měnového fondu, kdy vlastně za experti z MMF poškrtali v tom návrhu všechny reformy, které lze označit svým způsobem za levicový, všechny reformy, které zvyšovaly potenciálně příjmy řeckého státního rozpočtu. A nevím, bylo tam nové zdanění hazardu, licencí pojišťovákům, nových licencí mobilním operátorům, byla tam solidární daň velkým společnostem, teda de facto nadnárodním, kterou by platili v Řecku dvakrát za rok jednorázově. A když oni jim tam vlastně všechno poškrtali a zároveň nechali ten primární přebytek, tak jim nedali jinou možnost, kdyby chtěli přistoupit na tu dohodu, než aby dělali vlastně stejnou politiku jako předchozí vlády, to znamená, se propouštěli, zase škrtali sociální nebo nějaké výdaje a tak dále. Jo. Takže v tomhle já to vnímám, ten střet, že ten tu roztržku, jestli oni mají právo si zvolit ty reformy, jak dostat tomu primárnímu přebytku nebo nemají.
Můžu jenom rychle k tomu, já to chápu, prostě někdo je levicový, někdo pravicový, jo, každý v tom něco vidí. Ale pokud nechcete přijmout podmínky Mezinárodního měnového fondu, tak si od něj nemáte půjčovat. To za prvé. Jo, takže buď si půjčíte a pak přijmete podmínky, nebo si nepůjčíte. Takže Řecko si nemělo půjčovat a nemuselo by teď něco řešit. Proto já s tím názorem nesouhlasím. To je jasný, když mu někdo půjčí, tak si pak diktuje podmínky. Jo, podle mě jako celá těch 5 let je zpackaných. Oni škrtali, zvyšovali daně. Když jste v recesi, jste na dně a děláte škrty a zvyšujete daně, no tak to je jasný, že nepůjdete k růstu, ale půjdete ještě dál ke dnu.
Takže vlastně říkáte, pane Michle, že ten program byl špatný sám o sobě.
Program byl rozhodně špatný, ale Řekové si za to můžou sami, protože si půjčili od Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní měnový fond dlouhodobě dělá prostě takovouhle politiku, je velmi drsný a nemůžu se teď vůbec ničemu divit. Jako to je přesná politika Mezinárodního měnového fondu. My jsme ji tady měli taky v 90. letech v České republice. Nebo...
Ano, tak pane Jedličko, vy jste chtěl hned reagovat, tak
ano,
neměli si Řekové půjčovat, když nechtěli jaksi ty podmínky, které jsou předvídatelné, plnit?
No, ta reakce by měla mít několik rovin, ale jakoby k tomu nejzávažnějšímu, to Řecko si nepůjčilo přece jenom od Mezinárodního měnového fondu, to Řecko si půjčilo od vícero institucí a ty instituce vystupovaly potom, vyjednávaly s Řeckem v takzvaném formátu trojky, kdy za zájmy věřitelů hájili kromě zástupců Mezinárodního měnového fondu také zástupci Evropské komise a v podstatě evropští politikové, potom také zástupci Evropské centrální banky. No a já si myslím, že to není to též, jako když si člověk půjčuje tady o té trojice institucí, respektive půjčuje si od ně od nějaké peníze, ale tady ta trojice to garantuje a vede to jednání, protože ty zajišťovací půjčky, které šly Řecku, ten záchranný program v podstatě, tak byl určen nejenom na to, aby nějakým způsobem držel Řecko nad vodou nebo lehce pod vodou, aby nekleslo úplně ke dnu, oficiálně teda, ale i k tomu, aby se zabránil šíření krize z Řecka do eurozóny a k tomu, aby se v té eurozóně nějakým způsobem udržela stabilita, k tomu, aby věřitelé, soukromí věřitelé, kteří Řecku v těch předchozích letech, kdy si Řecko hodně půjčovalo, napůjčovali, aby nějakým způsobem jim byly vráceny ty závazky. Tohle všechno ta trojka zajišťovala, takže to nebyl klasický kontrakt mezi suverénním státem a Mezinárodním měnovým fondem, kde má pan Michl pravdu, ten Mezinárodní měnový fond už léta tu politiku nemění a dalo by se s tím počítat, kdyby to tak bylo, ale bylo to takhle složitější a zároveň to, že určití politikové, kteří s Řeckem jednali, byli zároveň zástupci věřitelských zájmů a zároveň reprezentanty Evropské unie, jejíž to Řecko je členem, tak si myslím, že tahle dvojakost dávala jakousi naději, že ta politika nebude tatáž, jako když Mezinárodní měnový fond vyjednává s Jamajkou nebo respektive půjčí Jamajce a pak si vynucuje nějaké reformy na Jamajce nebo na Zambii a tak dále.
Dá se předpokládat, že v tomhle případě to skutečně bude jiné, než když by si Řecko půjčovalo jenom od Mezinárodního měnového fondu, pane Michle?
Ne, nebude to jiné. Naopak jako čekal bych, že bylo ještě drsnější na ty Řeky. Myslím, že jim moc ustupovali, takže jako, já nevím,
tady bylo řečeno panem Jedličkou, že naopak řecká vláda podala maximum možného a Mezinárodní měnový fond jim všechno seškrtal a držel se pouze toho propouštění a škrtání sociálních výdajů.
No ano, já jsem čekal, že bude ještě drsnější ten fond. Já bych si od něj třeba nikdy nepůjčil, ale vemte si.
By on vám půjčoval.
Doufám, že ne. Vemte si, Slovensko se zaručilo za ty všechny půjčky ve výši 2,7% HDP, asi přes miliardu, cca 2 miliardy euro. Jo, čili když to všechno spadne, tak Slovensko bude muset poslat 2 miliardy euro, asi 2,7% HDP. Němci budou muset poslat 2,4% HDP. Jo, čili Slováci de facto mají větší riziko než ty Němci. A Slováci mají nižší důchody než Řekové. Čili představte si, že vy pomáháte zemi, která má větší důchod než vy. A když ta země jako ještě se spouzí k tomu dělat prostě nějaké reformy. Myslím, že úplně celé postavené na hlavu.
Já to přehodím na Petra Jedličku. On i italský premiér Matteo Renzi prohlásil, že jeho země nezrušila předčasné důchody pro Italy kvůli tomu, aby si je mohli udržet Řekové. Tak co vy na tuhle argumentaci?
No, ty důchody jsou opravdu velké téma. Každý to v posledním půl roce používá. I dřív se o tom hodně mluvilo. Já když jsem to konzultoval s mými známými nebo spolupracovníky v Řecku, protože mě to samotného zajímalo, jak to vlastně proč oni to nesníží, tak mi bylo vysvětleno, že ty důchody jsou opravdu vyšší než třeba na Slovensku. Ano, teďka je průměrný důchod v Řecku 700 eur. Nicméně ten velký balík jakoby výdajů na důchody, tak zvyšují ty předčasné odchody do důchodu, které jsou tam poměrně časté a na to narážil právě ten italský premiér.
No a to by se mělo změnit, ne? A to požadují
věřitelé. Ještě vteřinku, ještě řeknu jeden argument, jo. Takže tohle je jakoby jedna stránka věci. Doložka k té jedné stránce věci je, že 45% řeckých důchodců žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. To znamená, někteří ti Řekové mají opravdu velké důchody, ale není to většina. No a ten druhý argument tady k těm důchodům je v tom, že v Řecku není podpora v nezaměstnanosti, nebo je tam takový systém podpory v nezaměstnanosti, je tam opravdu velice, velice strohý a velice neštědrý. A v societálním systému Řecka prostě částečně ty důchody, vyšší důchody fungují tak, že když ztratí nějaký člen rodiny práci, v tomhle případě asi zejména mladší členové rodiny, protože už je tam skoro 60% nezaměstnanost lidí do 25 let, tak mu potom vypomáhá ta širší rodina, zejména ti starší právě tady z těchto důchodů, ale když to vnímáme v celku jakoby sociálních výdajů, no výdajů na sociální zaopatření, tak ten vyšší důchodový balíček je tam vyvážen tím, že je tam právě zase nižší balíček na podporu v nezaměstnanosti. Takže když to vnímáme celkově,
ano, tak seškrtání je to spíš důchodu, takový. Seškrtání důchodu by znamenalo opravdu podle vás humanitární katastrofu.
No ten důchodový systém jakoby reformu potřebujete, jasný, jakože takhle je to nedokonale nastavený, ale já si myslím, že by se to mělo dělat až v nějakých klidnějších dobách, jako teďka to začít škrtat právě ještě ve chvíli těch současných výkyvů, to myslím, že by bylo šílený.
Aleš Michal?
Nevím, já nevím, co to je slovo reforma, jo, to vůbec nevěřím. Jo. Škrtat důchody, já bych jim taky neškrtnul důchody. Jako protože teď byste je poslal dál víc do háje. Čili klíčový teď je, teď všechno, co jsme teďka vedli, je vlastně nějaká analýza. Klíčový je, jak teda ty Řekové se odrazí ode dna.
No a prosím vás, no, to je v tom návrhu věřitelů, v tom posledním návrhu, no, byla cesta, jak dosáhnout nakonec růstu?
No já jsem to tam nenašel, nebo já to nevidím. Já věřím jenom.
A co by tedy pomohlo? Seškrtání třeba vojenských výdajů, které má Řecko obrovské?
Máte dvě možnosti. Když seškrtáte výdaje, tak HDP vám jde zase dolů. Jo. Čili máte dvě možnosti. Když to uděláte jako po Baltii, jako Lotyši, anebo jako Argentina. Dvě možnosti. Oba dva ty státy zbankrotovaly. Měli problém s cash, s prachama. Došli jim, museli se obracet na mezinárodní instituce. Tak, po Baltii udělalo to, že okamžitě seškrtalo platy o 60%. Zahučilo dolů totálně, protože zase v recesi, když se škrtáte platy, jdete první rok totálně dolů, nezaměstnanost totálně nahoru. Ale během 3 let rychle se z toho dostali, protože ty podniky najednou zaměstnávaly lidi, kteří měli nižší mzdy než předtím a byli konkurenceschopnější a vydělali na exportu a vydělali prachy pro tu zemi, protože ta země potřebovala peníze. A teď se z toho dostali, to po Baltii a docela pěkně roste. Jo, třeba za 10 let zase spadne, to je teď jedno, ale dostali se z toho. Argentina taky zbankrotovala a ona měla pevný kurz, podobně jako Řekové mají vlastně pevný kurz svý drachmy na euro a platí tam euro. A Argentina to udělala tak, že devalvovala prudce měnu, o 70% devalvovala peso a tím pádem export získává a tím pádem turismus jste atraktivnější a to znamená přísun peněz do země, který vy vlastně potřebujete. Na druhou stranu vy ožebračíte trošku lidi, problém s bankama, první půl rok je strašný, ale ty Argentině během roku se to podařilo nakopnout. Čili když jdete přes ten kurz, tak to rychle můžete nakopnout.
Ale jestli
když jdete škrtama, tak vám to trvá roky.
Jestli tomu rozumím, ale dobře. Pane Jedličko, tak Řecko si nevybral ani jednu z těchto variant, ne?
No, Řecko je teďka v takovém limbu. Teďka se vlastně čeká na výsledek toho referenda, potom máme jistotu v tom, co přijde potom se bude dále a dále jednat. A teď je otázka, jak to referendum dopadne, jakoby když dopadne ne teda tomu návrhu, nebo respektive tomu vymezení, jak jsem ho definoval v té předchozí části toho svého vstupu, tak bude na koni řecká vláda a bude v takové jako lehce silnější pozici v jednání o dalším věřiteli, ale jenom lehce, protože ty věřitelské instituce jsou neuvěřitelně silné, Řecko je malá ekonomika. A zároveň nepoužilo ještě nějaký politický, abych tak řekl, vyjednávací nebo někteří říkají vydírající argumenty, které by použít mohlo. No pokud vyhraje ten tábor ANO, tak bude v lepší pozici, respektive ještě v lepší pozici ta trojka, nějakým způsobem pravděpodobně dojde k politickému otřesu v Řecku, změní se vláda, vznikne nějaká duhová, nějaká zahrnující celé spektrum kromě komunistů a fašistů a ta bude pokorněji vyjednávat o dalších věcech, takže nemůžu říct, jako Řecko si teďka nevybralo vlastně nic, Řecko si vybralo to, že nechá o něčem, na co nemá ta vláda mandát rozhodnout lidi a uvidíme, jak to dopadne.
Posloucháte pořád Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Naši hosty jsou Petr Jedlička a Aleš Michl, tak hned navážu na to, co tu bylo řečeno před tím předělem. V tom referendu podle vás, jaké jsou možnosti, a když asi na začátku pomineme to, jak se pokládá otázka, za jakých okolností to je, jestli vůbec jaksi je o čem diskutovat, protože tady ten věřitelský návrh už vlastně neexistuje nebo byl stažen. Takže kdyby tedy přece jenom v referendum se lidé vyslovili pro přijetí těch podmínek věřitelů, co by to znamenalo, pane Michle?
Znamenalo by to, že by měli přísun dalších peněz, ale myslím si, že v horizontu roku dvou by se zase nic nestalo s řekami, protože to, že jim dáte peníze, ještě neznamená, že prostě jejich ekonomika se zlepší. Jo, jako ten problém není likviditní. Jo. Likviditní, když máte podnik a jemu třeba dojdou peníze, protože mu někdo nezaplatí. No, někdo, vemte si, že mu dodáte dodávku, no, ale nezaplatí, tak vám třeba dojdu peníze. Tak když mu pomůžete tomu podniku, tak za půl roku ty peníze bude mít a může dál dobře fungovat, protože má dobrý výrobek. Ale problém všechno je solventnost. Takže jemu dáte rok peníze a se rok přijde znova. Takže vy musíte prostě vyřešit, jak ty peníze může dlouhodobějíc vydělávat. Proto prostě já jako jdu po tom řešení, jak se dostat k růstu, a když to řešení uvidím, tak mu okamžitě budu chtít půjčit. No, protože uvidím, že na konci je to řešení, takže tam bych se přimlouvala, jak ty půjčky znova jsou, ale až to řešení bude na stole.
Tak, pane Jedličko, co říkáte na to, že možná ani ano těm podmínkám, ani změna vlády, ani nic podobného tu situaci nevyřeší?
No to já s tím naprosto souhlasím, to je téměř jisté a ani to nastavení jakoby těch jednání nebylo za ten poslední půl rok tak, aby se hledalo nějaké řešení pro Řecko, jak znovu růst. To nastavení bylo takové, že se docílí nějaké další přechodné dohody, která překlene prostor do konce roku zhruba, nebo Řekové chtěli do příštího března, Syriza chtěla, nakonec ten poslední návrh počítal do konce listopadu, protože tady si musíme uvědomit to, že na podzim budou volby ve Španělsku a ty věřitelské instituce se poměrně hodně bojí, že tam vyhraje další levicová strana, takže oni jako na nějaké velké ústupky typu, nebo ústupky na nějakou velkou dohodu, já tomu pracovní říkám velká dohoda, to, co pan Michl popsal, že je potřeba se nějak dohodnout tak, aby Řekové se znovu mohli vybudovat ekonomiku a našlápnout do růstu, tak jsem si myslel a celý ten kurz těch jednání tomu nasvědčoval, že k tomu o tom se bude jednat až někdy v zimě, jo? Že celý tyhle jednání byly o tom, v jakém režimu se bude Řecko pohybovat do konce roku. Tam nikdo neměl tu ambici. Naposledy to bylo zmíněno před těma řeckýma volbama v listopadu, kdy vlastně se bojovalo o hlasy řeckých voličů, a Syriza přišla s tím, že ještě na jaře udělá velkou konferenci o dluhu a velkou konferenci o růstu celoevropskou, kde budou hledat to společné řešení, ale myslím si, že už tak jako v březnu bylo všem jasný, že se hledá jenom další překlenovací dohoda.
No a teď, kdyby se většina Řeků rozhodla v neděli hlasovat proti té dohodě, jak se, pane Michle, bude situace podle vás dál odvíjet?
Proti dohodě o další půjčce. Tak Řekům dojdou peníze. Tak Řekům dojdou peníze a znova musí, podle mě, pak se může stát, že pak je důležitá Merklová nebo Mezinárodní měnový fond, na koho se obrátit, protože vám dojdou peníze, nebudete mít na ty důchody. Jednomu z nich musíte zavolat. Buď zavoláte Angele Merklové, nebo zavoláte do Washingtonu Mezinárodního měnového fondu a budete znova jednat o půjčkách, a to jednání bude daleko drsnější, protože pak tam může být revoluce. Že? Jakmile vám teď už jakoby de facto vyschly bankomaty, máte tam limit na výběr z bankomatu, to další stádium je, kdy vyschnou i přísuny důchodu. Takže ty lidi nedostanou už ani ten důchod a dojdou peníze třeba ve všech bankách, kdy ty podniky pak nebudou mít přísun peněz, a může se stát, že začnou drsně propouštět. Už teď je tam 50% mezi nezaměstnanýma.
Takže, pane Jedličko, s tím byste souhlasil, že kdyby, jak si řekli Řekové, ne, v tom referendu podmínkám věřitelů, takže by mohla nastat revoluce, že by nastala tak ta kritická situace, nevypláceli by se důchody, že by se začaly házet dlažební kostky, jak jsem to četl v jednom článku pana Michla, lidé by vzali banky útokem a tak dále.
No já myslím, že ta skutečnost tomu, že se tak, že ty lidi se rozhodnou sami v tom referendu, tu pravděpodobnost trochu zmírňuje, jo? Samozřejmě může stát cokoliv. Zatím jakoby nějaký indicie pro nějaký převrat nebo nějaký národní zmach, nějakou revoluci nebo nějaké velké nepokoje, já tam zatím nevidím. Je to spíš ta situace taková jako napětí, co teda bude, a ten spor o to, jestli hlasovat ano nebo hlasovat ne. Nicméně je tady ještě teda další možnost, že Řecko začne tisknout vlastní měnu, no? že prostě natiskne, začne vyplácet důchody ne v eurech, ale prostě v nějakých, nemusí se jmenovat drachma, může se to jmenovat jakkoliv, nějaký prostě natiskne nějaký poukázky, potom bude řešit naprosto, jo, to by znamenalo buď teda, že bude mít dvě paralelní měny, anebo že teda se samo vydá na odchodce eurozóny, že zase samozřejmě to euro opouštět. Strašně moc záleží na tom, jak budou právě vypadat ty jednání po tom referendu, ale pokud se vydá touhle cestou, tak bude muset řešit strašně moc nějakých praktických problémů, jak ty peníze distribuovat, jak nakupovat, jak platit jakoby za nezbytné dovážené zboží, zejména za pohonné hmoty,
když, za léky třeba.
Za léky a tak dále. No. Takže jako nebude to v žádném případě jednoduchý.
Pane Michale, ale myslíte si, že je tady nějaká možnost přátelského odchodu Řecka z eurozóny? A je to podle vás ta jediná cesta k růstu?
Hlavně ne dvě měny. Jo? Nezapomeňte, ještě tam zbydou ještě závazky v eurech a nejen bankám, ale i podnikům. Jo? Takže si představte, že vám někdo platí v nějaký jiný měně a vy máte ten tvrdý závazek v euru. Jo? Pak ty podniky jdou úplně do háje. Ano, je tady přátelská možnost a je tady možnost hlavně to, že podle mě jim to Němci můžou zafinancovat. Jo, klíčový je zafinancovat ten odchod, protože vám padnou banky hlavně a můžou vám padnout velký podniky. Jo? Zbydou vám, máte úvěry v eurech a najednou prostě zavedete novou měnu, tak je klíčový restrukturalizovat ty úvěry, to znamená prostě prachy buď věřitelům nebo dlužníkům podle toho, co budete jakoby restrukturalizovat a ty prachy musí dát prostě Evropská unie, takže podle mě by se mohli dohodnout, že by jim to zafinancovali ten přechod na jinou měnu. Klíčový je, jestli jim ta jiná měna pomůže. Jo, aby měli spočítaný, že když to oslabí o 70%, tak aby měli velký export, dobrý export. Nevím, jestli mají dobrý velký export. Jo. Největší exportní položka je cement Řecka. Jo, takže jako není to jako u nás. Máme dobrý auťáky, jo, máme dobrý stroje, máme dobrý díly. Takže klíčový je, aby jim to jako pomohlo, jo? Aby měli rozmyšlený, že jim pomůže oslabení měny.
Tak třeba by pomohlo turistice, že by byly levné zájezdy.
Ano, přesně, turistika. Souhlas, ale klíčový je taky přes ten export. Jo. Vy potřebujete udělat, aby ty podniky najednou měly víc peněz a zaměstnávali víc lidí, měli víc zakázek a zaměstnali ty lidi, kteří vy máte teď na pracovních úřadech nebo se válí někde v posteli doma.
Bylo by lepší, pane Jedličko, skutečně, kdyby Řecko nějakým tím přátelským způsobem, jak to tady říkám, odešlo z eurozóny a současně dostalo, dejme tomu, od Německa, což už třeba Wolfgang Schäuble připouští, něco ve stylu Marshallova plánu.
No to je nejenom, že by to bylo lepší, to je prostě sluneční plán, takhle by to bylo úplně ideální, kdyby se tohle stalo, jenomže jako samozřejmě tam záleží potom na té podobě toho přátelského odchodu. Jo. Řecko by úplně smetl odchod po zlém, ale kdyby to bylo s nějakou takovouhle kompenzací, s nějakýma penězma, které by oni mohli nalít do prostě jakoby nekomerční infrastruktury, do rozvoje základu ekonomiky a kdyby jim ještě poskytli Němci, tak by to ještě stlumilo ty protiněmecký nálady silný v Řecku, bylo by to opravdu jako ideální řešení, ale i když se o tom, hlavně z jara se o tom mluvilo jednu dobu, že by mohl vzniknout nějaký takovýhle podpůrný plán, Jean-Claude Juncker, myslím, že říkal, že to bude by to mohla být investice 35 miliard eur v horizontu 2 let, tak já nevím, jestli v téhle atmosféře s touhle vládou a s těmahle vztahama mezi zástupci věřitelů a současnými zástupci Řecka, jestli tady ten přátelský rozchod je jakoby možný, no, nevím, moc jako růžově to nevidím, ale samozřejmě jako když si to budeme modelovat, tak tohle je ten ideální případ.
A jenom krátce odpověste ano, ne, jak podle vás dopadne to referendum, pane Michle?
Nevím, ať už je to ano nebo ne, tak stejně budou hledat prachy, takže myslím, že to je
celé, to jedno podle vás.
Že to je, teď je to celkem jedno, klíčový je prostě ten plán B.
Pane Jedlička?
No já budu souhlasit na závěr.
Děkuju. Tak nás už za pár vteřin čeká exit ze studia, ne tedy doufám ve studiu. Za účast v dnešním Pro a proti děkuji ekonomovi a externímu poradci ministra financí Aleši Michlovi. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou a zdravím oponenta do Brna.
Ano a do Brna i já děkuji vedoucímu zahraniční redakce deníku Referendum Petru Jedličkovi. Naslyšenou.
Díky moc za pozvání a taky zdravím.
Pořadem vám zprovázel Tomáš Pavlíček i já se loučím. Hezký den.